आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. म्हजे घर येवजणे वरवीं अर्ज करपाची तारीख वाडयता, आनीक एक वर्स काळ ह्या येवजणे खातीर दितले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. मुखेल सचिव डॉ व्ही कांडवेलू हांणी आज IOCL, HPCL आनी BPCL तेल कंपन्यांचे प्रतिनिधी आनी राज्य सरकाराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बसका घेवन राज्यांतल्या LPG सिलिंडर पुरवणेच्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. पणजे महापालिका वेंचणुके खातीरची मतमेजणी फाल्यां जातली. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळाची धावेची परिक्षा फाल्यां 13 मार्चाक सुरू जाता. आतां पुराय खबरो. स्किन ट्रिटमेंट, लेजर ट्रिटमेंट तशेंच हेर तरेचे उपचार दिवपाचे कांय जाण गाडे घालून राज्यांत बसल्यात. ह्या वेवसायिकांक वैजकीय फाटभूंय ना, तशेंच स्टिरॉयड क्रीम आनी तशेंच वखदांचो उपेग केल्ल्यान ताचो भलायकेचेर परिणाम जाता अशे उपचार घेतिल्ल्या मनशांक हेपेटायटीस बी, हेपेटायटीस सी सारकी दुयेंसां जाल्ल्याच्यो घडणुको ह्या पयलीं घडल्यात. ताका लागून अशे वेवसाय करपी तशेंच ब्युटी पार्लरांनी अशा पद्दतीचे उपचार दिवप्यांची पळोवणी करून तांचेर कडक कारवाय करची अशी मागणी आमदार विरेश बोरकार हांणी 0 वराक केली. हे विशीं अन्न आनी वखदां प्रशासनाक पळोवणी करपाक सांगता अशें आश्वासन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिलां.
म्हणजे हांव FDA हाजेर स्ट्रिक्टली एक्शन घेवपाक लायता. बऱ्याच बरोबर हांवें तें म्हटलां पळय न्ही, अवेरनेस इज ऑल्सो मस्ट. आमकां कळपाक जाय की विथ द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर्स कितें घेवपाक जाय तें. आमी बी कोणूय कितें प्रिस्क्रायब करता, कोणूय कितें वचून घेता, हे लोकांनी बंद करचे. ताच्या खातीर तर स्पेशली म्हणजे स्किन स्पेशलिस्ट आर देयर, त्या खातीर कॉस्मेटॉलॉजीच्या पर्पजा खातीर कितें वापरप हे योग्य न्ही. बट एनी हांव तुवें सांगला ते कन्सर्न बाय FDA जी आसा पळय न्ही, हांकां हांव स्पेशली इन्स्ट्रक्शन दिता की हाजेर एक्ट जावं.
दिवचले खणीचो ब्लॉक एकान येवपी घरां, देवळां, शेतांच्यो सुवाती वतल्यो, ताका लागून थळावो पर्यावरण संवेदनशील वाठार धोक्यांत येतलो अशें आमदार विजय सरदेसाय हांणी म्हळां. प्रादेशीक आराखड्यान ज्या प्रमाण सुवातींचें मार्कींग केलां तेच प्रमाण ती करची, नाजाल्यार लोकांची घरां वचूंक शकता अशी भिरांत सरदेसाय हांणी उक्तायली. ह्या वेळार मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी घरां, शेताच्यो सुवाती तशेंच देवळां वचची ना अशें आश्वासन सभाघरांत दिलां. राज्यांतली आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा बाबत स्थितीन आसा. कितें संकश्ट आयल्या ताका प्रतिसाद दिवपाक ही यंत्रणा सज्ज ना अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी सभाघराच्या नदरेक 0 वराक हाडून दिला. जाल्यार म्हजे घर येवजणे वरवीं अर्ज करपाची तारीख वाडयता, आनीक एक वर्साचो काळ ह्या येवजणे खातीर दितले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. आमदार केदार नायक हांणी म्हजे घर येवजणे खातीर अर्ज करपाक मुजत वाड दिवची अशी मागणी 0 वराक केल्ली. राज्यांतल्या वट्ट 6000 किलोमीटर पायपलायनी मदली 2000 किलोमीटर पायपलायन 40 वर्सां पोरणी आसा. ही 276 किलोमीटर पोरणी पायपलायन बदलपाचें काम हातांत घेतलां आनी उरिल्ली पायपलायन 3 वर्सां भितर पावणे पावण्याचेर बदलपाक हातांत घेतले. सध्या 26% जनतेक 24 वरां उदक मेळटा अशें पिवपाचे उदका मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें. सभाघरांत प्रश्नोत्तर वरां वेळार विरोधकांनी उदका पुरवणेचो विशय नेटान लावन धरलो. तांच्या प्रश्नाक जाप दितना मंत्री फळदेसाय उलयताले. वर्स 2025-26 378 कोटी इतली अर्थसंकल्प तरतूद जाल्ली, पूण तातूंतल्या 44% म्हळ्यार 210 कोटी खर्च जाल्यात. वेळा वेळार अर्थसंकल्प तरतुदीचो वापर जायना असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी केलो. जो मेरेन उदकाची पायाभूत सुविधा तयार जायना ते मेरेन मेगा आनी व्हडले वेवसायीक प्रकल्पाक उदका जोडणी बंद दवरची अशी मागणी आलेमांव हांणी केली. हे विशीं जाप दितना मंत्री फळदेसाय हांणी सांगले.
Coming year, we have proposed to get another 500 kilometers of line out of 2000. But as per our budget availability, we would take up this work phase-wise. Anik 5-5 kilometer given, ami karpache asa. And we have forwarded our proposal for replacing all 200 kilometers of line, which would cost something around 1,200 crores. But at a time, if it is possible, partly Goa Sarkaran dile, and partly jar am central government an dile,
ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वेल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
मुखेल सचिव डॉ वी कांडवेलू हांणी आज आयओसीएल एचपीसीएल आनी बीपीसीएल तेल कंपन्याचे प्रतिनिधीन राज्य सरकाराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बसका घेऊन राज्यांतल्या एलपीजी सिलिंडर पुरवणेच्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो. या वेळार राज्यांत घरगुती उपेगा खातीर लागपी डॉमेस्टीक गॅस सिलिंडराचो साठो उपलब्ध आसा अशें मुखेल सचिव हांणी ह्या कंपन्यांच्या प्रतिनिधीकडे नियाळ बसका घेतल्या उपरांत म्हळां. हे विशीं लोकांमदीं भिरांत पातळची न्ही म्हणून उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्होधिकाऱ्यांक मामलेदारांक आदेश दिवन प्रत्येक म्हालांतल्या गॅस सिलिंडर पुरवण वेवस्थेचेर लक्ष दवरपाक सांगला अशी माहिती कांदवेलू हांणी दिल्या. जाल्यार घरगुती उपेगाच्या सिलिंडराचो प्रश्न उप्रासचो न्ही म्हणून वेवसायीक सिलिंडराचेर सध्या कांय प्रमाणात निर्बंध घाल्यात अशी माहिती गॅस पुरवण करपी कंपन्याच्या जाळवणदारांनी दिल्या. तेल कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी तांचेकडे आशिल्ल्या गॅस सिलिंडरच्या साठ्याविशी पुरवण आनी राज्यांत गॅस सिलिंडर पुरवणेंत उणाव जावचो न्ही हे खातीर केल्ल्या उपायांची माहिती बसकेन दिली. गोंय राज्यांतल्या दक्षिण पश्चिम रेल्वे मार्गावेल्या रेल्वे संपर्क सुविधेंत वाढ करपा खातीर होस्पेट हुबळी वास्को मजगतीच्या 321 किलोमीटर लांबीच्या मार्गाचे दुहेरीकरणाचे काम सुरू जाला. त्यापैकी या प्रकल्पांतले 261 किलोमीटर लांबीच्या दुहेरीकरणाचे काम पुराय जाला. या प्रकल्पांतर्गत 72 किलोमीटर लांबीचो मार्ग गोंय राज्यांत आसा. हातलो 30 किलोमीटर लांबीचो मार्ग पुराय जाल्ल्याची माहिती केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी काल लोकसभेत अतारांकित प्रश्नाच्या जापेन दिली. या संबंधीचो प्रश्न खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांदीस हांणी विचारिल्लो. पणजे महापालिकेच्या 30 प्रभागा खातीर काल शांततायेन मतदान जालें. अंदू 69.60% मतदान जालां. महापालिकेच्या 30 प्रभागा खातीर 69 उमेदवारां मदीं लढत जातली. फाल्यां सकाळी 8 वरांचेर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर मतमेजणी सुरू जातली. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळाची 10वेची परिक्षा फाल्यां 13 मार्चाक सुरू जाता आनी 9 एप्रिलाक सोंपतली. परिक्षा राज्यांतल्या 32 केंद्रांचेर जातली. प्रत्येक दिसा सकाळी 9:30 वरांचेर परिक्षेक सुरवात जातली. 9,868 चले आनी 10,791 चलयो मेळून 20,659 विद्यार्थी परिक्षेक बसतले. बाळी केपेच्या श्री शांतादुर्गा बाळीकरीन संस्थानात जावपी शिडियोत्सव आज सकाळी शेकड्यांनी भाविकांच्या उपस्थितीन मोठ्या भक्तिभावान मनयलो. आज सकाळी रानांतल्यान हाडिल्ल्या आड्याची विधिवत पूजा केल्या उपरांत हो गडे बांदून खुणावपाची प्रथा जाली. गांवाचेर देवीचो आशिर्वाद आसचो ह्या भावनेन दर वर्सा ही प्रथा मनयतात. ह्या देवस्थानाचो शिगम्याचो उत्सव 9 मार्चाक सुरू जाल्लो. फाल्यां 13 मार्चाक ह्या उत्सवाची सकाळी जावपी गुलालान सांगता जातली. दनपरा महाआरती प्रसाद रातचो गळखांब गाराणें जातले. आयतारा 15 मार्चाक देवाक ओपिल्ल्या वस्तूंची पावणी जातली अशें देवस्थान समितीन कळयलां. आज पणजेंत चडांत चड तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस इतलें नोंद जालां. वेधशाळेन उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण फाल्यां राज्यांत चडांत चड तापमान 34 ते 35 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 ते 25 डिग्री सेल्सियस आसपाची शक्यताय आसा. गोवा क्रिकेट असोसिएशनान परवेर जीसीए सभाघरांत गोवा प्रिमियर डिव्हिजन लीग खातीर पावणी आयोजीत केल्ली. ह्या सर्तीन पणजी जिमखाना, जिनो स्पोर्ट्स क्लब, साळगांवकार क्रिकेट क्लब, मडगांव क्रिकेट क्लब, चौगले स्पोर्ट्स क्लब आनी धेंपो क्रिकेट क्लब वांटेकार जातले. 21 मार्च ते 17 एप्रील मेरेन ही सर्त जातली. उंचेल्या पावण्यार सर्त करपा खातीर आमच्या प्रतिभाशाली खेळगड्यांक ही सर्त म्हत्वाची माची थारतली अशें जीसीएचे अध्यक्ष महेश देसायान सांगले. निमाणे परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. म्हजे घर येवजणे वरवीं अर्ज करपाची तारीख वाडयता आनीक 1 वर्स काळ ह्या येवजणे खातीर दितले अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. पणजे महापालिका वेंचणुके खातीरची मतमेजणी फाल्यां जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो फाल्यां सकाळी 7:25.